Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Дуже раді вітати вас в прямому ефірі. І сьогоднішню вражнішню катехезу завдячуємо отцю Вальдемару Павельцю, який просто тут в студії поруч зі мною. І знаєте, в цей пандемійний рік це рідкість, коли священники просто тут в студії. Тому кожна подібна катехеза взагалі на вагу золота. Отче, дякую вам за цю вагу золота.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх. Богу, вітаю вас, Сергію, вітаю всіх радіослухачів. Я завжди радий, що можу бути в цій студії.
А ми як раді. Отже, ну що, будемо, як і вчора домовлялися, перед день говорити про те, яким чином жертвувати, щоб не відчути себе жертвою, так? Це так. Дуже важливо.
Вчора, коли Сергій мені зателефонував, написав раніше, запропонував конференцію, катехезу сьогодні в прямому ефірі, я так після останніх днів був так дуже завантажений різними справами. Так. Але не міг не погодитися, звісно. Але важко було якось приготувати якусь таку тему. Ну, ми так говорили про богословську кардіологію.
Останній тиждень у нас тренд, так? кожен день, так, практично.
Ну, стараюся щось робити в житті такого корисного. Так.
Отже, взагалі, а чому ця тема постала у вас в житті? Чим вона викликана?
Тема взагалі, так? Ага. Якби рамки цієї сьогоднішньої катехези поставимо межі, бо сьогодні про межі будемо говорити. Угу, це як бути жертовним, а не зробити себе жертви. Угу. Воно може бути більш схожим на якийсь такий теоретичний тренінг, так? Взагалі, звідки ця тема, так? Бо тому що ця тема виникла в основному на основі Дня зосередження. Мене попросили з центрального офісу Caritas Spes, щоб провести кожного місяця для всіх працівників офісу, центрального офісу в Києві. Є День зосередження, і вони мене попросили. Отець В'ячеслав, генеральний секретар Caritas, мене попросив. Запитав, чи я не міг би провести Дня зосередження для них. І ми тоді говорили в контексті, ну, того, що раніше, попередньо, була теж така тема про професійне вигорання взагалі. Дуже така, ну, цікава.
Часто, так.
І на основі цього, якби я запропонував ту тему, щоб вона зв'язана, невід'ємно зв'язана також з темою професійного вигорання, як бути жертовним, тому що особливо організації, які працюють які витрачають себе, свої сили, ресурси, свої таланти і віддають себе іншим, вони справді мають таку небезпеку того, що вони можуть також попасти в ситуацію жертви. І це суттєва різниця, тому що бути людиною жертовною – це одна реальність, так? Це один простір, в якому ми перебуваємо. А бути жертвою, зробити себе жертву, це результат, один з результатів також професійного вигорання. Mm-hmm. І в сьогоднішній нашій зустрічі, катехезі, так це назвемо, так, бо це час катехетичний, я хочу так теоретично, але також і в кінці буде завдання для кожного з нас, тому що катехеза – це урок, так, лекція, воно повинно завершуватися домашнім завданням, і сьогодні в кінці катехези буде домашнє завдання. Mm-hmm. І, власне, цю тему я мав в п'ятницю, минулу п'ятницю, власне, під час Дня зосередження, і працівники, власне, Caritas Spes, центрального офісу були дуже такі вдячні за те, що ми взагалі доторкнулися до цієї теми, і також самим викладом і практичним завданням. У нас був такий тренінг пізніше, в кінці кінців, коротенький. Звісно, прямо в ефірі ми його не зробимо, але, власне, це
шкода.
До того буде, власне, зводитися це наше домашнє завдання. Я коли їхав в п'ятницю на цей день зосередження, їхав маршруткою і так думав над якимось прикладом, тому що дуже добре мати якийсь приклад. І ходив над цією темою більше тижня вже, щоб приготуватися добре до цієї конференції, до цього дня зосередження і також до цієї сьогоднішньої катехези, бо вона і результатом також цього дня зосередження, і шукав якогось прикладу. І дуже важко мені це приходило в голову, але пам'ятаю, що коли їхав маршруткою до станції метро Дарниця, бо треба мені було пересісти, пізнаю Київ зараз, там, комунікаційно, так, і переїжджав біля будинку урочистих подій. І це була п'ятниця, ранок.
Раксу, так.
Ну і так мені прийшов в голову такий приклад, так, що, коли молода пара приходить до будинку урочистих подій, так, маємо фотографа, квіти, гості, радість, щастя, плаття, костюм. Коли вони входять туди, все урочисто, так? Угу. Можна сказати, це Це така жартовність, так? Тобто, приклад на те, що людина може бути жертовною, так? Радість, щастя. Тому що прикладом, таким зовнішнім прикладом людини, яка є жертовною, це радість. Така внутрішня радість, яка проявляється також на її обличчі. Це цей образ, так? Це приклад жертовності. Але коли, ну, дуже великий відсоток людей, які розходяться. І там вже немає будинку урочистих подій. Там вже є рішення суду. Навіть зараз нема де штампу поставити в паспорті на розлучення, тому що ID-карт вже пластмасовий, так, пластиковий, тобто нема де його поставити. Там вже нема фотографа, там вже нема квітів, навпаки. І дуже багато поганих слів часто. І то такий приклад людини, яка переживає стан жертви. І так, ну, може, то така далека аналогія до того, так? Але, ну, кращого прикладу мені не вдалося знайти на сьогоднішні моменти до цієї події.
Я думаю, дійшло.
Дійшло, не?
Так, дійшло.
Так, і постараємося сьогодні зробити так, щоб ми на наших обличчях була завжди щира посмішка, щоб ми могли робити добрі речі, але не робити себе жертви. І перша річ, яку потрібно... Теж такий образ взагалі з мистецтва, так, тому що потрібно теж нам десь мистецтво підключити. Такий образ блазення, так? Не знаю, чи та реальність так. Є близька, так? Тобто,
дуже.
Тобто блазень – це була людина в оточенні короля, чи якогось там вельможі, так? Ну, початки цієї інституції, бо то була інституція блазення, да? І було, може, навіть декількох чоловік. Є різні риси, тому що в різних історичних моментах цей блазень мав теж свої інші якби, з іншого середовища брав ці блазення. Були люди, наприклад, які були, мали якісь психічні сходження, наприклад. Так? Mm-hmm. Яка була мета інституції блазення взагалі? То була часто людина в оточенні короля, та була єдина людина, яка могла жартувати з короля. Навіть деколи важкими якимись такими прикладами, так, могла висміювати короля, але часто ця людина справді була, ну, вона була завжди поруч. Mm-hmm. Завжди поруч з королем, завжди поруч з тим, хто там є. Вона завжди була на свічнику, так, завжди було і видно. Вона могла сміятися з короля, з його родини, з оточення, з гостей. І ніхто не мав для цієї людини жодних претензій. Тобто, їй можна було це робити. Цікаво, це була деколи людина, яка єдина могла сказати королю правду в очі, прямо, і не мати за це жодних консеквенцій. Інші боялися, трусилися сказати королеві там правду, так, бо за це може бути, можна було відійти ще з головою, але до пінька, і можна було вже там біля цього пінька голову втратити, так, за те, щоб сказати правду, бо не всі були готові цю правду приймати. Є така картина польського художника Яна Матейко, який показує образ Станчика, так?
Кого?
Станчик, то був таке було ім'я такого блазня, який був одним, власне, одним з цих блазнів одного з польських королів. І він вечором сидить, ну там причина цього сумування є інша, тому що то після битви під Смоленськом, так, польське військо там було, власне, так, і він сидить сумний, тобто видно, що він справді сумний. Людина, яка на щодень, так, є завжди радісна, посміхається, жартує, так, він сидить сумний. Блазень був завжди сам. Тобто він, коли закінчив свою роботу, коли король вже там спав, він вертався до своєї кімнати і завжди був сумний. Так, часто, як маємо свідчення різних хагіографів, тільки тих, які писали різні хроніки, наприклад, вони кажуть, що блазень був завжди сумний, деколи плакав, коли був. То був приклад людини, яка постійно робить себе жертвою. Тобто назовні вона може посміхатися, але всередині десь там вона... Результатом того є смуток, є постійний якийсь дефіцит також. І начебто багато уваги, але мало хто може показати цій людині, яка робить себе, власне, цього блазня, так, показати справжню таку емоційність. Власне, і тому тема сьогоднішньої нашої зустрічі, так? Власне, як бути людиною жертовною, але не зробити себе жертви. Деколи, звісно, кожен з нас шукає в нашому оточенні людей, і ми теж хочемо підсвідомо десь, особливо в наш християнський такий характер, так, наших дій, наших подій, нашого служіння християнської любові, наслідувати, бути учнем Ісуса Христа, є вписане в те, щоб бути людиною жертовною, так? Тобто, щоб віддавати себе все те, що все, що найкраще. Щоб ділитися особливо з тими, хто його не має, так, і матеріальними благами, але також і такими духовними справами. І може з'явитися в нашому житті, коли ми самі себе до такого стану доводимо, можемо перейти дуже легко, бо ці межі є дуже такі, дуже слабенькі, коли ми собі їх не визначимо чітких меж, так, можемо перейти до позиції жертви. Я пам'ятаю свого такого особистого досвіду. Коли був в семінарії, мій духовний отець, дуже розумна людина, колись в одній розмові мені так сказав, що мені потрібно навчитися бути асертивним. Так? Тобто навчитися говорити «ні». Угу. Людина асертивна – це така людина, яка вміє говорити «ні». Я місяць думав над тим, що йому відповісти до наступної розмови. Так? Взагалі, він мене попросив, щоб я побачив в своїй поведінці, наприклад, коли був в семінарі, коли був семінаристом, це буде на третьому курсі, по-моєму, чи четвертому, тобто так середина семінарії, так формації семінарійної, щоб я побачив в собі ці моменти, коли я не вмію сказати «ні», і щоб навчитися бути асертивним. Mm-hmm. Я замість того, щоб знайти в своєму такому реальному житті такі моменти, коли я повинен бути більш асертивним, я почав шукати в Євангелії моментів, коли Ісус був асертивний. Хоч йому так, якби, з другої сторони, так? І коли прийшов на розмову, кажу йому так, отець, ну я там зробив ваше завдання, так, але покажіть мені в Євангелії один фрагмент, бо маємо наслідувати Ісуса Христа, так? Маємо бути учнями Ісуса Христа. Коли Ісус був асертивний?
Коли відмовив язичниці, пси, так?
Ну, він в кінці кінців зробив це все.
Ну, та, але так, але там же була
але відмова. Ні, коли він категорично відмовив. І він, я тоді реально на цей момент не знайшов такого моменту асертивності, коли Ісус... А він мені показав фрагмент, а подивись, коли Ісус влікував біснуватого. І це хотів за ним іти.
А
Ісус йому сказав ні.
Гедеринського?
Так. Вертайся до своїх, так. І я тоді реально відчув такий... Звісно, так. Ісус був асертивний. Тобто Ісус також мав вміння говорити ні. Напевно, тих ситуацій було більше. Цю одну ситуацію ми дуже яскраво можемо побачити в Євангелії. Так? Тобто навіть в тому, щоб навчитися говорити ні, бути асертивним, Ісус може бути для нас прикладом. Власне, як практично, так? Перше, по чому можна пізнати людину, яка є жертовною, так? Ми собі вже частину якби таких зовнішніх ознак сказали. Людина, власне, яка є жертовною, вона в першу чергу, так, звісно, вміє визначити межі своєї жертовності. Тобто, має своє життя, живе своїм життям, живе справами своєї родини, щоб добре виконувати своє покликання, своє служіння, так? Але має також час для того, щоб можна було тим, хто до неї звертається за допомогою, можна було надати по можливості і не відчувати себе винним в тому, що я чогось не можу комусь зробити. Тобто, коли ми спокійно можемо, наприклад, відмовити людині, взявши до уваги всі свої плюси, додатні плюси, від'ємні, да? Плюси, мінуси, коли ми можемо, наприклад, зробити, ми, звісно, стараємося це використовувати, так? Але з другого боку, ми вміємо також бути асертивними. Тобто, в деяких ситуаціях, коли воно співпадає, колідує з нашими планами, з тим, що ми вже якби собі конкретно приготували, не тому ні, бо ні. Не тому, що ми хочемо комусь показати, що ми маємо тут якусь свою там свою думку чи свої плани. Але по можливості, коли ми можемо щось зробити, допомогти, надати якусь допомогу, підтримку, ми це робимо. Якщо воно колідує, співпадає з нашими інтересами, з інтересами нашої родини, з інтересами моєї спільноти, то ми повинні навчитися визначати межі. Чіткі межі, яких ми не переступаємо. Тому що ми прекрасно знаємо, що коли раз переступимо ці межі, то вже другий раз вірточку буде легше відкрити. І це дуже важливо собі це усвідомлювати також, про те, щоб ми навіть не зосереджувалися на тому, що люди про нас подумають, так? що ми ось до цих пір завжди все робили, так? А тут в якомусь моменті сказали, тупнули ногою і сказали ні. Так? Менше. То для нашого психічного комфорту, для нашого психічного фізичного здоров'я, бо ми можемо насправді довести себе до такого стану, що ці наші, ця наша благодійність, чи це наша відкритість може нас насправді довести до такої ситуації, що звісно, ми в кінці кінців залишимося самі.
Отже, от тут такий момент делікатний, ви говорите, що для того, щоб не відчувати себе жертвою, то інколи треба казати ні, тому що навіть Ісус Христос говорив ні в певних вчинках, то ви говорите, я продовжую думати, а де ще моменти там, де Ісус сказав ні?
Я не знайшов більше.
А коли мати і співбрати шукали Ісуса Христа?
Ну, він їм сказав, хто є моя мати, хто є мої брати.
Да,
ну, ні, але то, ні, то воно безпосередньо ні відмовою. Воно поширює якби круг учнів Ісуса, так?
То можна думати
хто
далі.
Хто слухає, так, можна собі. Туди. Безпосередньо є один фрагмент, так, звісно, в Євангелії. Ну, хіба що хтось знайде, може
там,
хтось.
Можливо, хтось
спеціалістів,
там,
біблійстів, да?
Або з братів-протестантів, вони так дуже ретельні. Але я хотів запитати, а якщо коса на камінь, от там, не знаю, чи в служінні, там, не знаю, чи на роботі, от кажуть ні, а тобі так, ні, так або ні, або так, і тут ніхто не хоче поступатися, знаєте, буває ж таке часто, так? І що тоді робити? І в результаті, ну, конфлікт, який може вирішуватися дуже радикально,
ну, це потрібно...
а може тліти руками теж гнити, так. Це ще гірше.
Так, коли ми його скриваємо в собі, воно, ну, труїть нас, тобто воно наставить всередині. Так.
Може,
і нас, і наші відносини. Звісно, дуже сильно.
Так.
Дуже сильно, власне, в атмосфері. То, власне, в колективі часто буває, наприклад, так? В колективі, коли люди не вміють. То, власне, то, як ми можемо, як ми бачимо себе, чи ми є людиною жертовною, чи ми є жертвою, ми можемо побачити виключно в колективі. Ми не зможемо цього побачити в дзеркалі.
А як це може побачити?
Тобто ми в колективі конкретно приймаємо роль, наприклад, і колектив прекрасно знає, на кого можна завжди скинути які заняття. В кожній ситуації ми знайдемо людину, жертву, так, на яку можна скинути ці заняття. Вона може з різних причин, з різних таких мотивацій, да, погоджуватися на це. Деколи вона прийняла вже таку роль. І їй важко відмовлятися. І як це дивно, коли ця людина скаже, що у неї якісь свої плани. А наші плани є у кожного. Ми потребуємо, наприклад, відпочивати. Ми деколи потребуємо, наприклад, вимкнути мобільний телефон для того, щоб мати спокій, щоб реально подивитися на наше середовище. Так. І люди пізніше здивовані, що ми завжди приймали дзвінки, а тут, ну, вечором, наприклад, до нас не можна дозвонитись. Це дуже важливо, так?
Окей, що робити, коли є такі полярні точки зору, і вони радикально дуже...
Я думаю, що отруюють. Тут велика справа з боку і тих людей, які вже зрозуміли в колективі, що вони є жертвою. Вони повинні про це якби перед собою перше признатися і пошукати можливості. Власне, це практичне завдання буде на тому полягати теж сьогодні, щоб зловити себе на таких фразах, коли ми проявляємо, що ми є жертвою, так? А як можна це сказати, коли ми хочемо бути просто жертовними? І друга річ також до керівника цього колективу. Тому що керівник колективу, він відповідає за, ну, більш-менш рівномірне розпровадження, так? Розведення всіх обов'язків, занять. Тобто у кожного чітко повинно бути визначені обов'язки. Чітко, тоді є здорова атмосфера в колективі, коли у кожного ми не завжди їх можна, звісно, перенести на якісь там матеріальні справи, тобто так, обов'язки переносимо на заробітну плату. Деколи, ну, середня заробітна плата в колективі, наприклад. Ну, зараз, тим більше зараз, наприклад, така ситуація, конфіденційність, так? Заробітні. Ми не знаємо, скільки то в колективі заробляє грошей. Але то для власне керівника цього колективу, так. Від нього залежить в основному то, щоб була здорова атмосфера. Здорова атмосфера така, що люди є жертовні, але нема посередних жертви. Звісно, деколи цьому голові колективу залежить на тому, щоб була зроблена робота. І в такому колективі, в залежності від того, чи це великий чи маленький колектив, мусить бути хтось, на кого потрібно скинути роботу, щоб вона була зроблена. І це вже не здорова атмосфера. Воно скоріше пізніше, якби, ну, вийде, так? По чому можна пізнати, що в колективі є здорова атмосфера жертовності? По тому, що цей колектив є стабільним. Поміж іншими. Це одна з признаків того, що...
Чим вимірюється стабільність?
Того, що люди хочуть працювати, займатися цією роботою, наприклад. Якщо є часті переформування в колективі, наприклад, так? То це зовнішній знак того, що в цьому колективі може бути так, що людина просто... Вона не почуває себе добре. Так? Тобто я хочу змінити, тому що я себе в цьому колективі сприймаю як жертву, я не хочу неї бути. А другої позиції не можу прийняти. Тобто, коли колектив є стабільний, люди хочуть працювати в цьому колективі і роблять прекрасну роботу, є дуже великий знак того, що справді там є здорова атмосфера. Так? Кожен з нас має своє приватне життя, тобто ми маємо також час. Ми не можемо себе почувати винуватими, власне, в тому, що я не можу виконати якоїсь справи. Так? Я хочу, звісно, так, я не тільки заради заробітної плати виконую роботу. Робота мені також дає задоволення. Робота, яка робить для заробітної плати, то навіть в соціальній доктрині церкві має бути так, що моя праця має бути не тільки для того, щоб отримати кошти, гроші, але вона має мені приносити моральне, духовне задоволення, збагачення, ріст якийсь моральний такий, духовний. Так? Якщо моя праця не приносить мені задоволення, а приносить мені тільки психічні якісь
розлади,
так, то може варто подумати над тим, щоб її змінити. Для нашого особистого добра.
А як в сім'ї? Ну, часто бувають в сім'ї жертви. Там, у нашій країні взагалі це велетенська проблема, бо наша країна, на жаль, посідає чинне місце по сімейному насиллю. Угу. Як тут ситуацію можна нормалізувати? Якщо можна, окрім сепарації і так далі.
Ні, ну, чи то проблема якби звісно, то не можна так зразу дати конкретних рекомендацій. Так?
Абсолютно.
Ми маємо ситуацію, яку можемо змінити. Тобто початок зародження сім'ї – це момент, коли ми можемо щось змінювати. Якщо і тут так з боку дівчини, як і з боку хлопця, так, як і з боку жінки, як і з боку чоловіка, час нареченства є часом, коли ми можемо пізнати один одного, так, і теж визначити якісь конкретні межі і наші спільні цілі. А пізніше дуже важко щось змінити. Якщо дуже велика проблема, наприклад, я думаю, що це більше сімейні консультанти можуть про це сказати, так? Дуже велика проблема з'являється тоді, коли якась дівчина думає, що вона може, знаючи недоліки свого хлопця, вона його змінить, коли вони будуть подружжі. Люди.
Не будьте вже неможливо. Наївними.
Не будьте наївними, так? Тобто ми можемо щось змінити.
Але чуда бувають.
Але то є категорія чуда. А тут вже Господь в цьому всьому, не ми. В чудах це Господь,
то не
наша інгеренція.
Не треба уповати на чудо.
Я безпосередньо не розраховував на чудо. Ну, воно буває, воно може бути. Але я все-таки старався якнайбільше докласти зусиль до того, щоб чуда не були потрібні, так? Щоб щось оздоровити, так? Власне, в сім'ї, в основному, так. Тобто, ну, тут багато моментів є, коли перед тим, коли сім'я взагалі, коли родина зав'язується. Звісно, є такі моменти в сім'ї, коли вони можуть дуже яскраво показувати, що десь щось у нас не працює так, як повинно працювати. Тобто такі моменти, коли ми мусимо переформувати наше мислення залежно від ситуації. Наприклад, коли є чоловік і жінка, молоде подружжя, і з'являється в їхньому житті дитина, то ця ситуація вона повністю переформовує життя цієї родини. Коли з'являється наступна дитина, так, знову цей момент, коли старша дитина починає заздрити молодшому і починає його в якомусь плані теж пригнічувати, так, відставляти його на бік, тому що він його випер, так, якби з цієї родини. Це теж важливий момент в житті родини. Дуже важливим є також ці моменти, коли ми переживаємо такі нормальні людські кризи, так? Криза середнього віку, чи всякі кризи, зв'язані з нашими психофізіологічними якимись змінами нашого організму, які проходять також, дуже добре про це знати. І це теж щось нове, з чим потрібно навчитися жити, так? Коли одного дня, так, ми бачимо, наприклад, дитину, вечором лягає спати хороший Ванька, Ваня, Ванюся, да? А вранці прокидається страшний Іван, і ми не знаємо, що йому сталося, а він просто став підлітком. У нього почався вже період становлення його власної думки, то ми мусимо теж знайти цю ситуацію.
А бувають випадки, знаєте, отже, коли людині з філософією чи з психологією, тут точніше сказати, жертви, от зручніше по життю. От вона намагається стати жертвою.
Їй так здається.
Їй так легше,
їй так легше просто. Угу. Тобто прийняти роль. Суть в тому, що наше життя не полягає на театрі. В житті ми маємо
бути собою. Тобто, якщо в неї немає проблеми, вона придумає сама ці проблеми. Якщо немає якогось булінга, вона собі сама його якось придумає.
Вона має свідомість, що її пресують, так? Хтось і постійно, так, живе в такому стані, так? Це дуже
що це за проблема з такими людьми? От чому вони хочуть бути жертвою, от просто прагнуть?
Тобто багато різних причин, чому так.
Ну, класика є якась?
Не знаю, то акурат цього не аналізував, якби цього я думаю, що тут причин може бути дуже багато. В першу чергу людина якби має проблеми з тим, щоб з тим, щоб сформувати свою дозріву особистість, бо якби дозріва особистість, вона завжди буде жертвувати себе, ніколи не буде жертвою. Звісно, психологи скажуть, що кожен з нас в якомусь плані є недозрілий.
Отже, я цю, як вам сказати, в християнстві також, знаєте, коли приходять там навіть от в храм люди, і вони так намагаються показати, що вони такі, підпадають під булінг, щоб їх жаліли, бо там в храм, коли приходиш, або є спільнота, і от у мене так все погано. Потім, коли входиш в цю проблему, починаєш нічого бачити немає, нічого подібного.
Я пам'ятаю, такі в семінарі мене дуже напруження було. Я був в такій групі, яка молилася про покликання. Така була спільнота, молився про покликання, і ми там їздили, реколекції різні робили. І деколи проводив такі богослужіння про покликання, наприклад.
Так.
Мене просто дратували фрази, коли ми в цих богослужіннях Ісусові в Пресвятих Дарах говорили фрази: «Боже, як ми багато залишили і пішли за тобою», так? «Як ми багато тут втратили», і це все. Мене це завжди дратувало просто. Це прекрасна дорога. Так, звісно, ми залишаємо якусь одну річ заради іншої, так? Але це наш вільний вибір. І ми не мусимо про це згадувати, скільки ж то ми там залишили, щоб... Ми знаємо, Ісус про це говорить.
Так, апостолом.
Хто заради так, мого імені, що залишить і що отримає. Угу. І ми тут в Ісусові Пресвятих Дарах, в Його присутності.
Це якось лікується.
Я не знаю. Напевно, це напрягає. Да? Тобто це навантажує дуже, дуже сильно в колективі, наприклад. Так? Угу. Ми собі так свободно розмовляємо зараз, так? Ми свідомі, що тисячі людей нас слухають, певно, але я думаю, що
радіо,
десь так, що десь в тому всьому, що ми говоримо тут зараз, ми можемо також віднайти якби себе. Бо якби мета цієї нашої зустрічі в ефірі сьогодні така, щоб ми побачили себе. І маємо там ще пару хвилин, маємо 13 хвилин до телефонних дзвінків.
До телефонних дзвінків, можливо,
ні, зараз. Значить, маємо 13 хвилин, да? Взагалі до завершення нашої сьогоднішньої зустрічі. Але я хочу, власне, залишити, щоб дати можливість теж поділитися нашим слухачам, тим, хто нас зараз слухає, своїми особистими такими порадами, як бути жертовним, а як не зробити себе жертвою, або як не перейти цих меж, так? Маю таку пораду, маю таку вправу, так, для кожного з нас сьогодні.
Супер.
Дві речі, так? Таке практичне завдання. Домашнє завдання, воно в Карітасі вийшло дуже супер, так? Люди собі це насправді. Так. Є такі фрази, які свідчать про те, що ми є жертвою. Вони виходять в таких крайніх моментах, таких критичних моментах, так? Наприклад, чому знову я? Так, то це так. Чому знову я?
Чи я використовую ці фрази, так? Проаналізувати.
Тобто, моя така пропозиція до всіх, щоб ми собі взяли листочок А4, такі бумажки, так, листочок.
Смартфон,
папірця. То вже сучасні засоби масової інформації, які не можуть нам всьому допомогти. І щоб ми собі написали фрази, які ми користуємося. Власне, з позиції жертви, тобто, чому знову я, наприклад. І постаралися написати паралельну фразу, яка свідчить про те, що ми є людиною жертовною. Так? Фраза «чому знову я?» її можна замінити з позиції людини жертовної, каже: «Якщо можу, то я це зроблю». Так?
Або із задоволенням.
Із задоволенням. Так, але то теж, щоб воно було щирим. Так? Щоб цей... всі на мене все скидають. Так? Так? І як можна це зробити? Да? Часто люди, наприклад, можуть мене використовувати. Це фраза, яка свідчить про те, що людина є жертовною, так? Я не хочу, щоб люди мене використовували.
Так.
Таке прохання, щоб ми собі в двох таких колонках написали, в першу чергу, фрази, які ми говоримо про те з позиції жертви, і постаралися написати паралельну фразу, яку ми можемо використовувати в нашому житті, як людина жертовна. І, то це перше зробити, а друге, використати такий дуже простий засіб, який маємо в кожному нашому домі, в кожному нашому будинку, який називається дзеркало. І щоб ми ці фрази могли сказати перед дзеркалом, щоб ми могли себе побачити очами людини, яка на нас дивиться.
І що ми там маємо побачити?
Щоб ми побачили також свою міміку, свій вираз обличчя, коли ми говоримо часто в таких ситуаціях такі фрази. Власне, щоб ми могли реально змоделювати деякі ситуації. Тому що, звісно, нам потрібно теж навчитися знаходити паралельні ситуації в нашому такому реальному житті. І щоб ми могли побачити себе також очами інших людей. Щоб могли подивитися на себе з дистанції збоку.
Давайте послухаємо першого слухача. Ми вас вітаємо. Слава Ісусу Христу. Слухаємо вас.
Навіки слава Богу.
Так.
Це Михайло.
Слухаємо.
З вашого дозволу. Найправильніша жертва, відштовхуючись від Давида. Жертва Богу Дух сокрушений. Серце сокрушеного і смиренного, ти не призріш, Боже. Призови мене в день скорбі, я ізбавлю тебе, ти прославиш мене. Оце коли у нас дух буде наш, жертовним, то тоді, можливо, Бог пошле нам свого духа.
Добре, але, да, от у вас коментар є?
Тобто, важко коментувати слова свого Божого молитви, так?
Так.
Важко коментувати.
Ну, давайте тоді перейдемо. От дуже багато дзвіночків. Слава Ісусу Христу. Вітання. Говоріть, будь ласка.
Алло?
Слухаємо.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Це пані Марія зі Львова. Я хочу сказати, що ви майже всі секрети відкрили мої.
Пані Марія, вибачаюся. Але...
Ким я тільки не була, я хочу сказати, що якщо я відкрию секрет свій і багатьох людей, ще один секрет. Якщо так проаналізувати моє життя, то я хочу сказати, що я мала дуже багато прізвиська. Тому що людина, яка жертовна, яка помагає, то вона вже не є проста людина, вона є Божа людина. І я хочу тако зауважити, що людина жертовна сама по собі кожна, тільки де, кому і коли і як вона ту жертву робить. І я хочу порадити всім людям, бо якщо ми виходимо із дому, то обов'язково Бог нам дає таку людину, до якої потрібно проявити жертовність. І я хочу попросити всіх нас, особливо зараз, коли йде війна, коли ця пандемія, дуже багато людей потребують один одного допомоги. Але перше, яка ця допомога, на якому рівні? Можна просто чайку дати, а можна ще допомогти людині з'ясувати, чому вона на вулиці, хто її вигнав, хто її пенсію забирає. Розумієте, про що я говорю? І я хочу також попросити всіх людей, хто чує мене, особливо заробітчани, шановні, у кого рідні за кордоном, будь ласочка, економте гроші. Я молоді кажу, бо дуже тяжко заробляти ту копійчину. І попросити також всіх нас, щоб ми не переступали через іншу людину. Бо може вона впала, втратила свідомість. Подивитися, бо кажуть, що та вона п'яна лежить, та він п'яний лежить. Подивитися, може їй потрібна допомога. І дуже дякую вам. І хочу також сказати, що моє життя – це таємниця. Я вже 6 книг написала. Пишімо, так як ви кажете, записуємо. Дякую.
Дякуємо. Ну що, ще є дзвіночок, давайте послухаємо. Так, два поки що у нас вільні очі, якісь коментарі.
Пані Марія, дуже дякую. Дякую за ваші слова, тому що вони реально, да, вони показують суть того, що я також хотів сказати. Тобто, допомагати, звісно, мати завжди відкриті очі. Відкриті очі, так.
Ну що, ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу. Вітанечко, говоріть, будь ласка. Слухаємо. Так, будь ласка.
Тетяна Львів, 45 років. Моїй мамі 80 років, і кожна розмова з нею ввечері, коли я вступаю в неї справи, закінчується тим, що я відчуваю себе жертвою. Для мене справді велике питання, як бути, як підтримувати розмову з літньою людиною, яка ну, має вже якийсь досвід нехороший, та, яка, ну, яка звикла нарікати, яка звикла жалітися. І як мені бути при цьому жертовною з нею, тобто, ну, підтримувати, бо я одна в неї залишилась. Але при цьому не відчувати себе постійною жертвою, бо фізично і емоційно я відчуваю себе постійною жертвою після розмови. Угу. Все, дуже дякую, Слава.
Дякуємо за це запитання. Значить так, по-перше, особи старші, які перебувають в самотності, вони потребують уваги і потребують, щоб хтось їх вислухав. І такий сигнал, що я постійно відчуваю себе жертвою, є часто сигналом для того, щоб просто цій людині присвятити трошку більше часу. І теж вислухати цю людину. І старші люди цього потребують, особливо ті, які перебувають, живуть окремо самі. Я думаю, що може то не суть в тому, що ви відчували себе жертвою, треба це відкинути, якби так, щоб ви мали якби спокій так свого сумління, але може більше часу просто присвятити цій людині, не говорячи їй про те, що ми робимо це заради того, що вона перестала вважати себе жертвою, так? Вона може не змінить якби свого ставлення, так? А може просто відчує, що хтось нарешті сів біля неї, вислухав чи обняв, поцілував, пригорнув до себе. Mm-hmm. Старші люди мають таку величезну потребу. І ми є для того, щоб заспокоїти цю потребу їхню. Так мені, так на швидко, так мені здається. Але не потрібно робити спеціально себе якось там, робити щось наперекір собі теж, так? Бо деколи ціль пробувати щось змінити, пробувати показувати тим людям, що ми їх любимо, бо вони часто, власне, така фраза «мене ніхто не любить» свідчить «поговори зі мною», там, «пригорни мене до себе», наприклад, так? Це інша мова, інший стиль. Комунікат один.
Давайте останній дзвіночок. Слава Ісусу Христу, вітання, говоріть, будь ласка.
Навіки слава Богу. Коли людина принижується, то це не є жертовність, тому що в Біблії немає таких прикладів, що приниження – це є жертовність. А тому людині, і кожній людині потрібно захищати свою честь і гідність. Дякую.
Як думаєте?
Ну, це більше твердження, ніж запитання, так? Так, правда, я погоджуюся, що кожній людині потрібно захищати свою гідність, потрібно захищати свої, також свої інтереси. Тобто потрібно теж в деяких ситуаціях, коли ми бачимо, що то, коли ми стаємо жертовними, перешкоджає в нашому сімейному житті, наприклад, так, в нашому родинному житті, в нашому монашому житті. Так? Це велика небезпека теж для людей, які живуть в спільнотах. Я пам'ятаю таку фразу вже померлого отця Яна Гури з його книжки, ще не по-польськи, «Гребен Штірнісько». На 25 років його священства він написав таку книжку своїх свідоцтв. І він написав в цій книжці прекрасні слова, які кожен щасливий священник і богопосвячена особа могла би написати. Він написав там такі слова, що дякуючи Богові, приблизно, бо я зараз парафразую це, точно можна це докладно прочитати, так? Дякуючи Богові за 25 років мого життя в священстві, я дякую йому за те, що за цих 25 років і плюс 6, коли я живу в монастирі, у мене ніколи не було жодної іншої родини, окрім моєї законної монашої родини, де я хотів би проводити час. І дякую Богові за те, що я ніколи не мусив шукати інших братів і сестер, бо я тих своїх близьких людей знаходив в своєму монастирі, в кожному, в якому я був. Прекрасні слова. Глибокі слова, так, які показують, що ми не мусимо шукати щастя там, де його просто немає. Так? І знову ювілей родинний, так, коли ми разом спільно святкуємо там 25 років спільного життя, це такий перший ювілей. Ну, перший то рік, да? Ну, вдалося прожити, да? Не збільшую статистик там, тих негативних. Але, дякую Богові за те, що я за цей час, 25 років, моя шановна дружина, чи мій шановний чоловіче, так, чоловіку, не мусив шукати іншого середовища для того, щоб можна було заспокоїти своє щастя, бо я знайшов його біля тебе і разом посеред наших дітей в нашому домі. Я не мусив шукати іншої домівки, тільки, власне, знайшов цю домівку тут, в цих чотирьох стінах. І дякую тобі за те, що ти разом зі мною, ти разом, так, разом з нашими дітьми ми будували цю нашу домівку. Це прекрасні слова. І це свідчить про те, що ми прожили наше життя як жертовність, а протягом 25 років чи більше не зробили себе жертв.
Тесь Вальдемарова Павлець, катехет сьогоднішньої програми. Дякую, отче, дійсно надихнули. Багато дзвінків і дуже багато корисних порад і влучних думок. Дякую вам щиро.
Дякую. Слава Ісусу Христу. До наших чергових зустрічей.
З Богом, отче.